Cūguļas cena maijā sarukusi par 19,8% un 100 kilogrami maksājuši ap 150 eiro, liecina Zemkopības ministrijas dati. Turklāt nozares pārstāvi norāda, ka kritums turpinās arī vasaras mēnešos.
Jūnijas vēl bija plus mīnus vēl varēja pacelt, bet jūlijas iesākās šī nedēļas sākums man jau informēja fermas, ka ir kautūs, kas saka, ka viņš vairāk par 90 nevar maksāt.
Latvijas cūku audzētāju asociācijas vadītāja Dzintra Lēniece vērtē, ka cenu krituma iemesls pamatā ir COVID-19 krīzes radītā situācija cūguļas tirgū. Decembrī cūguļas vidējā cena Latvijā gan bijusi rekorda augsta, ap 210 eiro par 100 kilogramiem. Savukārt šobrīd Eiropas Savienības iekšējais tirgus ir neaktīvs, jo viesmīlības un ēdināšanas nozara nav kūpli un radusies saražotās cūguļas pārprodukcija.
Nākamais ir šīs te kautūs vecajās Eiropas dalību valstīs, kas ir ļoti liels, priekš Latvijas izmēriem mega liels. Viņas nokauj nedēļas laikā to, ko mēs gadu laikā saražojam. Viņas dēļ šī te darbinieku slimošanas ar COVID-19 ir slēgtas. Un līdz ar to kautūs kapacitāti valstī ir samazinājusies vienā otrā pat 40%. Respektīvi, tas nozīmē to, ka cūks pārauga zemniekiem mājās un viņas nevar realizēt, un kautūs strādā tādu jaudu, kā viņas var nokaut un tiek spiesta cena lejā, un zemnieki ir gatavi atdot par jebkuru cenu, lai nebūtu papildus izdevumu barojot un rezultātā cūks pārāk.
Latvijā gan visas kautuves pat laban strādā, taču arī vietējie gaļas pārstrādes uzņēmumi asociācijai norādījuši uz neziņu, jo pieprasījumu nav arī Latvijā un noliktavās uzkrājas gaļa. To apstiprina arī gaļas pārstrādes uzņēmuma SIJA Kurzemes gaļasaimnieks valdes priekšsēdētāja Aksana Jansone. Taču, lai arī ir liels uzkrājums, kautuves līgumus ar cūku audzētājiem pagaidām nelauž.
Bet krājumi, jā, tik tiešām ir lieli, un es domāju, ka visiem krājumi ir lieli, un, jo kādreiz lielu krājumu ir gāja uz Eiropu arī, jā, kur, bet tagad praktiski tirgus ir apstājies, mēs iztiekam pa lielam tikai ar savu tirgu, ar vietējo tirgu, un visi tā sagriezas kājām gaisā, ka tu īsti nesaproti, kas būs nākamnedēļ, cenas nav paredzamas, mēs strādājam tāpat lieliem tīkliem, kur mums jāprognozē tās cenas un jādod viņiem piedāvājums, jā. Ir kaut kādas sezonalitātes preces, kas ir krājumos, tāpat arī ir grilu sezona, tagad, kad laiks nav tik labvēlīgs, kāds gribētos, ja arī tā grilu sezona arī mums tāda patpukša varētu būt, protams, arī tie turisti ietekmē, mazāk grillē, varbūt mazāk ir pieprasījumi noteikti tie, kas ir apkalpojuši visu banketu. Tāpat nenotiek visādi pasākumi, kas arī lielie festivāli, kas arī ietekmē arī šo patēriņu, ja, milzīgu patēriņu, gribētu teikt. Ja.
Situācija pastiprina arī tas, ka Afrikas cūku mēras kartās valsts nevar eksportēt saražoto gaļu uz Ķīnas tirgu. Latvijā šogad pirmais un pagaidām vienīgais Afrikas cūku mēra gadījums mājas cūkām atklāts pagājušajā nedēļā cūku novietnē Kuldīgas novada Gudenieku pagastā. Vairāk stāsta pārtiks un veterinārā dienesta speciālista Kristīna Lamberga.
Cūks tur bija 30 un saslima tieši vienā aizgaldā. Saslima vairākas cūks vienlaicīgi, tā ka tur vienlaicīgi ir kaut kas apēsts inficēts. Viņi ļoti, ļoti kārtīga saimniecība un tiešām visu to labāko var teikt. Un kaut kur ir kaut kādā brīdī uzmanība zudus, jo tas viss sakrīt arī ar laiku, kad siens ir vests mājās priekš govīm un lai gan tas viss ir atsevišķi, bet šādās vietās mēs nevaram īsti izvairīties no tā, ka saimniecības teritorija vai ceļu, kur traktori brauc no laukiem, ka tādā veidā ar šiem lielajiem biezajiem protektoriem var atvest infekciju uz pagalmu. Jo, meža cūkām šai dienvidu Kurzemes reģionā vīrusu cirkulē diezgan augstā līmenī šobrīd, un tas ir tas bīstamākais reģions Latvijā šobrīd.
Ap saimniecību pat laban noteikta 3 km aizsardzības zona un 10 km uzraudzības zona. Šajā teritorijā kopumā reģistrētas 15 piemājas cūku novietnes, savukārt lielās cūku audzēšanas saimniecības vai kautuves minētajās zonās neatrodas. Sinti Ambot, Latvijas radio.